Proroctví Daniele bude předmětem naší pozornosti ještě více než 2 týdny, naši milí rozhlasoví přátelé. Z oblasti příběhů, které z této knihy znají povětšině i děti v nedělní školce, jsme se dostali do poněkud náročnější oblasti prorockého vidění Daniele. Náročnější je v tom, že pro výklad potřebujeme mít přehled přes písmo jako celek, zejména snad přes knihu Zjevení, se kterou v mnoha ohledech koresponduje, ale taky s proroctvím Ezechiele a s dalšími místy v písmu svatém. Připomenu vám teď úsek ze začátku 7. kapitoly Daniele, kterému jsme se věnovali v minulých 2 pořadech, a pak zase pokročíme o kousek dál podle toho, kolik nám dovolí čas. V 1. roce vlády Belšasara, krále babylonského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech sen popsal. Daniel řekl, viděl jsem v nočním vidění, hle, 4 nebeské větry rozbouřily velké moře. A z moře vystoupila 4 veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v tlamě mezi zuby 3 žebra a bylo mu řečeno vstaň a hojně se nažr masa. Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě 4 ptačí křídla. Bylo to zvíře 4hlavé a byla mu dána vladařská moc. Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, 4. zvíře. Strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh. A 3 z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, v tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, 1000 tisíců sloužili jemu a 10 tisíc 10 tisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito. Jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. Tolik úsek po 12. verš v 7. kapitole Daniele a k němu ještě 13. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka, došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka, došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. Tolik 13. verš ze 7. kapitoly Danielovy knihy. Náš doktor McGee hned komentuje, že Božímu synu je zde udělována moc k převzetí vlády nad tímto světem a ustanovení jeho království. Už v době jeho narození anděl prohlašoval, ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. To je podle Lukáše 1. kapitoly 32. verš. A pán Ježíš se odvolává na toto písmo z Danielova proroctví, když ho v soudní síni při výslechu před veleknězem postavili pod přísahu. Velekněz se ho tam zeptal, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tak to zachytil Marek 14 ve verších 62 a 61. Zde máme zřetelné potvrzení toho, že Pán Ježíš je tím kamenem utrženým bez zásahu rukou. Kamenem, který udeří do sochy, jak jsme si o tom četli při pohledu na Nebukadnesarův sen. On se chopí vlády a založí své království. On se svou vládou rozroste všude, po celé zemi. Ve druhém žalmu čteme, přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Podle tohoto slova byl Boží a lidský syn Pán Ježíš Kristus splozen z mrtvých. To slovo se vztahuje na jeho zmrtvých vstání, nikoli na jeho narození v Betlémě. Apoštol Pavel nám ve Skutcích 13.33 podává tento výklad. Tam je napsáno, my vám přinášíme radostnou zprávu, že slib daný našim otcům splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Vždyť je o něm psáno v druhém žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Tolik citát z 13. kapitoly Skutků. A pak tam apoštol Pavel pokračuje dalšími biblickými, tedy starozákonními argumenty o vzkříšení Pána Ježíše. Žalmista ve druhém žalmu pokračuje takto. Počkej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. 8. verš. Ježíš Kristus převezme království. A jak to udělá? V 9. verši 2. žalmu je napsáno, rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Až přijde Pán Ježíš na tuto zem, království tu nebude na něj jen tak čekat už hotové. Nastane doba, ve které on sám utiší veškeré vzpoury a ti, kdo budou poslušní, ti, kdo se mu vydají, nebo řekněme oddají, vstoupí do jeho království. Text Danielovy knihy, který máme před sebou jako hlavní předmět našich úvah, pokračuje 14. veršem v 7. kapitole. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Věčná vladařská moc se může zdát, jako by popírala myšlenku království, myšlenku tisíciletého království, komentuje náš McGee. Ovšem, na konci toho tisíce let, který je tu jakoby zkušební období Kristovy vlády, bude krátká doba odporu proti němu, kdy Satan bude načas uvolněn a pak království půjde rovnou do věčnosti. Vykládá široké prorocké souvislosti náš doktor McGee. V knize Zjevení ve 20. kapitole, 6. verš, je řečeno, blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Mezi těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po tisíc let. Tisícileté království je jenom jednou fází věčného království, vysvětluje náš kazatel. Ty určité stupně jsou nastíněny ve Zjevení ve 20. kapitole. Kristus bude vládnout tisíc let na zemi, po této době, jak jsme si už řekli, bude Satan ještě uvolněn. Neproměněné lidské srdce, které se stále bouří proti Bohu, se opět přikloní k Satanovi a on zhromáždí lidi, kteří se k němu přikloní, k boji proti Kristu. Satan a vzbouření zrádci ovšem budou nakonec poraženi a vhozeni do moře plamenů. Mrtví budou vzkříšeni, aby mohli být souzeni před velkým bílým trůnem. Teprve potom přichází na obzor věčné království. To je 20. kapitola knihy Zjevení, 27. verš. Boží slovo ukazuje, že to království bude na zemi. Micheáš 4, 2. verš říká: mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vstupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Ze Sionu vzejde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. Nyní přicházíme v našem textu, v našem hlavním textu Danielova proroctví, k okamžiku, kdy sám Daniel je zmaten z toho všeho, co ve svém vidění vnímal, a žádá vysvětlení. Můj duch, můj Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci. Verše 15 a 16 v 7. kapitole Danielovy knihy. Náš Megítu dodává, že stejně jako socha kdysi velmi zneklidňovala Nebukadnesara, tak teď Daniele zneklidňuje toto vidění. A tak ještě v průběhu toho vidění zřejmě přistupuje k jednomu z těch nebeských stvoření a žádá o výklad. Vysvětlení poskytnuté Danielovi následuje v 17. verši 7. kapitoly. Ta čtyři velká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi. Jinými slovy, čtyři šelmy nebo ta zvířata nejsou pouze království, ale reprezentují také krále. Nebukadnesara spolu s jeho babylonským královstvím představovala hlava ze zlata a později v Danielově vidění také lev se dvěma křídly. Alexandr Veliký spolu se svou řecko-makedonskou říši je znázorněn boky z bronzu a později u Daniele také levhartem. Tato dravá zvířata se svou masožravou povahou představují charakter králů a království. Ta čtyři velká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi, ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků. 18. verš. Tady zase, jako při každém novém obrazu nebo pojmu, vyvstává otázka, kdo jsou to ti svatí. V této Danielově 7. kapitole je 5 veršů, které se o nich zmiňují. Tenhle 18. verš a potom ještě 21, 22, 25 a 27. Odkaz na ně najdeme i v 8. kapitole, verš 24. Jedna škola výkladu proroctví má za to, že jsou to novozákonní svatí. Mnoho lidí uvažuje ještě v užších mezích. Myslí si, že právě jejich církev, jejich vyznání, jejich denominace nebo dokonce jejich skupinka, to jsou ti svatí. Bůh má ovšem pěkně velkou rodinu. Ve Starém zákoně měl starozákonní svaté, národ izraelský byl nazván svatý, 2. Mojžíšova 19.6 popisuje Izraele jako svatý národ, tam je řečeno, budete mi královstvím kněží, národem svatým, a pohané, kteří se obrátili na víru v jediného Boha, Hospodina, byli také nazváni svatými, božími svatými. Nemyslí si, že tvoje malá skupinka, nebo třeba tvoje velká denominace, je jedinou, která bude zachráněna. Bůh zachránil lidi, kteří žili před dnem letnic, a podle své milosti svým způsobem připraví spasení i pro ty, kdo tu budou po vtržení, vtržení církve. A tak vidíme, že Bůh v dějinách dělá svoji spasitelskou práci. Církev jako taková je patrně světu mnoho dlužna, když nepřináší lidem evangelium tak, jak by měla. Ale Bůh sám nikdy neselže a nedovolí, aby jeho plány selhaly kvůli tomu, že selžou lidé. to jen lidé se připraví o požehnání, které by přišlo z toho, kdyby sloužili živému Bohu. Království se ujmou svatí nejvyššího. Řecké slovo pro svaté je hagios, svatý, a vyskytuje se v Novém zákoně asi 200krát. V anglické Bibli našeho učitele je slovo hagios 92krát přeloženo jako svatý ve spojení s duchem, tedy svatý duch. Ten výraz je ovšem používán také, když se mluví o věřících v církvi, kteří jsou nazváni svatými. V Novém zákoně jsou svatými označeni ti hříšníci, kteří byli prohlášeni za spravedlivé pro svou víru v Pána Ježíše Krista. Tak to alespoň říká Římanům 1.7 a celá spousta dalších veršů o ospravedlnění anebo posvěcení. Slovo hagios, to řecké, je používáno dokonce také pro věřící starého zákona, například Matouš 27, 52 a 53. I pro svaté z doby velkého soužení, to bude Zjevení 17, 7. A proto v knize Daniele se výraz svatí musí brát v širším pohledu. Vztahuje se na věřící zbytek věrných. Že se tu neobjevují svatí z novozákonní doby církve, je jasné, protože Daniel se v žádném ohledu církve nedotýká. On církev v tom svém průhledu prorockém, v tom výhledu do budoucnosti, on ji prostě nevidí, nezmiňuje se o ní. Je mu tajemstvím. Daniel ve svém vyprávění pokračuje ve verších 19 a 20 v 7. kapitole. Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně hrozné. Mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. I o 10 rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž 3 spadly, totiž o tom rohu, který měl oči, a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. Jak jsme si řekli, důraz v tomto Danielově vidění i v jeho výkladu je položen na to čtvrté zvíře. Pro Daniele bylo nejzajímavější, ptá se na ně. Jak Daniel, tak náš vykládač dr. McGee se nejvíc zajímají o to čtvrté. Jelikož naše doba v dějinách zapadá někam do sféry zobrazené čtvrtým zvířetem, není se co divit. Všechno tady mluví o síle, zuřivosti, divokosti, nebezpečí. A divokost tohoto zvířete s jeho železnými zuby a bronzovými drápy je tu znovu zaznamenána, zdůrazněna. A náš McGee k tomu má vysvětlení, že národy, které Řím zajal, ho nenáviděli. Hannibal mu přísahal pomstu za jeho krutou vládu a žil pro tuto pomstu, ale nakonec byl přemožen Římem. Řím odmítl Božího syna, Pána Ježíše Krista. Odmítl ho skrze svoji loutku jménem Pilát. Ten se při výslechu Ježíše cynicky zeptal, co je pravda. Řím ukřižoval Ježíše a pak krvelačně pronásledoval církev. Těch 10 rohů vyrůstajících z podivného čtvrtého zvířete znamená pozdější vývoj, nejde tu o zvláštní jedno království. Všimněte si, že ty rohy nevyrůstají z mrtvého zvířete. Řím žije v úlomcích říše v mnohých existujících národech Evropy. Ale taky v severní Africe a možná tak trochu i v Asii a ledas kde jinde po světě. Myslím, že se ty národy nedají dnes s určitostí označit současnými jmény, přemýšlí náš McGee. Na konci věku se budou 3 z těch národů klanět malému rohu, který má převahu co do osobnosti, schopností, řekněme si, propagandy a veřejného mínění. Malý roh je antikrist, člověk hříchu, říká jasně náš McGee a odvolává se přitom na 2. list Tesalonickým 2. kapitolu verše 3 a 4. Daniel tento podivný malý roh pozoruje dál, ale my si v závěru tohoto našeho pořadu jenom přečteme jeden následující verš a pak musíme uvolnit prostor, protože závěr tohoto pořadu se neúprosně blíží. 21. verš v 7. kapitole praví: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. Je tu sice řeč o válce, kterou vedl ten roh, a příště se k těmto myšlenkám ještě vrátíme, ale máme přání, aby každý, kdo nás poslouchá, mohl mít naopak mír, pokoj ve svém nitru. Víte, mír, anebo pokoj, jak o něm mluví Boží slovo Bible, to není mrtvolný klid, kde už o nic nejde a kde se nic neděje. Ale může to být mimořádný pokoj božského původu, který nám dává sám Boží syn Pán Ježíš Kristus a který přesahuje to, co se děje kolem nás. Přijmout Pána Ježíše jako svého spasitele znamená smíření s Bohem pro věčnost. Znamená to přijmout ho jako svého pána. Znamená to poddat se mu a nechat ho, aby v našich životech on sám konal svoje veliké spásné skutky. A tak si moc přejeme, abychom ho jako takového, tedy živého a mocného, mohli denně poznávat. Bůh vám žehnej, přátelé.